Pasaden martxoan PANAK elkarteko irukideren kontrako epaiketa burutu zen Bilbon. Martin Barriuso, PANAK elkarteko presidentea, egunon.
Kaixo, egunon.
Azteko, zergatik epaiketa hori?
Epaiketa, bueno, lehendik zetorren akusazio batetik dator, ez? 2011an udaltzaingoaren interbentzioa izan genuen, eta guk aspaldi eskatu genuen kasu artxibatzea, ez genuen ulertzen zergatik segitzen zuen aurrera, hala ere, instrukzio epaileak ez digu inolako kasurik egin, eta azkenean epaiketara joan behar izan dugu, eta bueno, horre argi ikusi da, etzegoela oinarri handirik akusaziorako, eta gero epaian hori islatu da, hain zuzen.
Akusazioa zein zen?
Droga trafikoa. Parkatu, ez dizut esan, ja, horren beste aldiz egon naiz hemen entzulei azaltzen, alde batetik droga trafikoa, PANAK elkartean egiten genuen marihuana plantazio eta banaketagatik, eta horrez gain, elkarte ilizitoa, edo, bueno, hasieran akusazioa zan, talde kriminal bateko partaide izatea, eta gero aldatu zuten, eta elkarte ilizitoa leporatzen ziguten. Guztira, 6 urteko kartzela eskaria, bakoitzarentzat, hiru akusatu nagusientzat, beste birentzat 2 urte, eta gero, zigor ekonomikoak, ez? Bakoitzari, 800.000 euroko isuna, hori esan eskaria.
PANAK elkartea, beraz, kanabisen aldeko elkarte legala bat dela esan behar dugu, zertan, zabiltzate edo, zertan ibili zarete azken bola honetan?
Egia esan, elkarteak ez du ezer egiten. Elkarteak edozein aktivitate egiteko erabateko debekua dauka. Beraz, ezin dugu estabildu ere, ez daukagu inolako aukerarik ezer egiteko. Beraz, elkarteak ez du existitzen momentu honetan. Jendea sakabanatuta dago, askok merkatu beltzera josuten euren hornidura segurtatu alizateko, nola edo ala. Eta egia esan, gure defentsa prestatu besterik ez dugu egin. Inputatuok horretan ibili gara buru belarri epaiketa baino lehenago, eta orain itxaroten, orain ezin dugu besterik egin.
Esan behar da, PANAK hori gertatu baino lehen, akusazioa gertatu baino lehen, instituzioekin eta beste batzuekin ibili dela harremanetan normal.
Bai, azken minutura arte. Eta, bueno, guk behin eta berri salatu dugu, etzegola hau guzti honen beharrik, ez? Gure kontabilitatea ogasunak badaukala, langileak segurantza sozialean alta emanda zeuden, guk, bueno, olako aktivitate baterako beharrezkoak diren, zerga, tramite eta zer guztiak betetzen genituen, sekula ez dugu arazorik izan, ogasunarekin, segurantza sozialekin, inorekin. Beraz, gure aktibitatea lehorretatik erabat normalizatuta zegoen, eta, bueno, epaileak esku hartu zuenean, dena hankaz gora jarri zuen, baina gero frogatu da, gu ez ginela ezer arrarorik egiten ari.
Urte hauek gogorrak izan dira, epaiketa egin baino lehen.
Bai, bueno, eta orain ere espentza, egia esan, pozgarria da, irabazi dugu, akusazioak oinarririk gabekoa zela ikusi da, baina momentu honetan epaiak esan du, ez dugula inolako deliturik egin, absolbituta gaude, baina elegitea egongo denez, eta erabakia ez denez oraindik irmoa, berdin jarraitzen dugu. Elkarteak itxita segitzen du, kontua blokeatuta, guk inputatuta segitzen dugu, gure ondasunak baituta daude. Gure egoera ez taldatu. Orain, bueno, pixkala zaiago, lehenengo asaltoa irabazi dugulako, ez? Importantena, epaiketa. Baina hori genekien, hau da, gu legearen barruan ari ginela genekien. Problema da, noiz amaituko dan infernu hau, eta honek ez dauka momentu amaitzeko itxurarik, zoritxarrez.
Hain zuzen, fiskaltzak helegitea jarri du.
Bai, bai, fiskaltzak ez du amore, mango. Fiskaltzak argi erakutsi du, argudioekin zein argudio hori gabe aurrera iteko asmoa daukala, eta gure epaile gure alde egiteak ez duela ezer aldatzen beraientzat. Osea, beraiek tematuta daude, behin eta berriz esaten dute Kolombiako kartel baten antzekoak garela, ez dutela diferentziarik ikusten, eta tema horretan, ez dago aldatzerik. Kontutan hartu, drogaren aurkako fiskal berezia dela, gure aktibitateak erregularizatuko balira, arriskoa dauka lanik gabe geratzeko, eta horrek esan nahi du, bueno, lanik gabe ez, kalera ez litzateke joango, beste lan bat emango liokete, seguruena ez orain, oraingoa bezain erreza, ez orain dauzkan privilegioekin, eta beraz, bere potere horri eutxi nahi dio, eta bai berak, bai drogaren aurkako poliziak, buru belarri dabiltza gure kontra.
Bukatzeko, Martin, oker ez banabil, Espainiako auzitegiak bertan bera utzi du Nafarroako parlamentuak kanabisaren inguruan hartutako erabaki bat. Zer nolako haizeak dabiltza gai honen inguruan?
Bueno, haizeak mugitu egiten dira. Zerbait bada, eta Nafarroako parlamentuaren erabakia historikoa izan zen. Kontua da, mugitzen ari diren haize hoien kontra, kristolako hormak altzatzen ari direla, eta Partido Popularrak ez daukala amore emateko inolako asmorik. Bere politikan atzera egiterik ez du aurrikusten, eta, bueno, oztopoa jartzen ari da. Nafarroako parlamentukoa gehiengo handiz aprobatu zen, uste dute denpora epe luzera ezin izango dela gelditu, baina epe labur eta ertainean, hainbat oztopo aurkituko dugu, Partido Popularrean ez dagoela politika hau inola ere aldatzeko asmorik.
Martin Barriuso, Panak elkarteko presidentea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Bai, nahi duzun arte, eskerrik asko, agur.
Agur.